angantaf ar am.
Helo, Samai. Jerry Hunter dwi.
A Richard Wyn Jones dwi, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith. Bodlediad lle mae'r Americanwr sydd ar hyn o bryd yn Cambridge, Massachusetts, yn ceisio addysgu rhywfaint ar Gymro o Ynys Môn ymwreiddiol yn bellach yng Nghaerdydd, ynglyn â cyfoeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael drwy YouTube, lle da chi'n gallu gwylio ni hefyd, da ni ar gael gynta bob tro ar am, a da ni'n andros o werthfawrogol os da chi'n rhannu'r newyddion da am wybodaeth y pod wrth unrhyw un all fod hefo diddordeb. Jerry, sut wyt ti?
Da iawn, sut wyt ti?
Gret, so lle da ni'n mynd heddiw?
Reit, wel, os ti'n cofio penod gynta y gyfres hon, dydy wrth gwrs yn yr ail gyfres o'n
yna. Ail gyfres, ie.
Ro'n i'n sôn am yr holl ddatblygiadau oedd yn nodweddu hanner cynta yr unfed ganrif o bymtheg, a oedd yn trawsffurfio cymdeithas ac felly yn effeithio ar lenyddiaeth Gymraeg, o ran gwleidyddiaeth yn oes y tuduriaid, o ran crefydd gyda diwygiad protestanaidd, o ran addysg, ac hefyd, wrth gwrs, o ran technoleg gyda dyfodiad OWASG ar graffi. Felly, heddiw, mae'n gyffroes iawn, dwi'n teimlo rwy'r aswan, heddiw, Richard, mae'r iaith Gymraeg yn troi yn iaith brint. Mae'r iaith Gymraeg yn croesi'r trothwy rhwng yr hen fyd canoloesol o ran cyfryngau a byd newydd a wasg ar graffu.
O, diddorol.
Felly, yw'n sôn am y llyfr Cymraeg cynta gafodd ei ar graffu.
So, mae bob dim da ni wedi drafod hyd yma wedi bod yn stwff llawysgrifol.
Yn union.
A da ni'n symud am y tro cynta.
Yeah.
A dwi'n siŵr lle da ni wedi cyrraedd yn yr holl raglenni yma. Ond wythnosa ac wythnosa.
Yeah. A dyma ni, wow, diddorol. Mae'r llyfrau'n cyrraedd. Mae'r
llyfrau'n... Da iawn.
Felly, mae bwysig camu'n ôl o chydig bach. Ne. A gwerthfrogi y cyd-destun eang, fel ti'n newid eich gwneud, wrth gwrs. Felly, o ran hanes Cymru a hanes yr iaith Gymraeg, hanes yr hen iaith, am ganrifoedd, hyd at y pwynt yma, hyd at y flwyddyn 1546, mae'r Gymraeg a'i llenyddiaeth a'i diwylliant wedi bod yn, nid un gaeth, wedi cael ei drosglwyddo trwy gyfrwng, dau gyfrwng, yr hen gyfrwng llafar, ynda, adrodd, chwedla'r lafar, canu, caneuon ar lafar, ac wrth gwrs yn yr oesau canol, mi ddo'r rhan fwyaf o boblogaeth Cymru yn anllythrenog yn methu darllen, a wedyn y llawysgrifa canoloesol ynda. A dyn ni trafod mor anodd oedd creu llawysgrif ac yn y blaen, ac ychydig iawn o bobl oedd yn gallu ysgrifennu y darllen yn yr oesau canol. Ond mae twf llythrenedd a gallu sylfaenol i ddarllen a sgwennu yn un o'r pethau sy'n norweddi'r unfed ganrif o bymtheg. Felly, heddiw, dyn ni'n croesi'r trethu yna rhwng yr hen gyfnod gyda y ddau gyfrwng, llafar ysgrifenedig, i'r cyfrwng newydd, gyda thri cyfrwng yn ychwanegu y wasg ar graffu.
Ac un, jyst wrth fynd heibio, Jerry, yn y pethau ni'n drafod lot yn y gyfres gynta, oedd cymaint o stwff oedd wedi cael ei golli, ynda? Cymaint o'r llawysgrifa oedd wedi cael ei colli. Dwi'n cymryd, unwaith mae gen ti lyfrau, dwi'n cymryd bod yna lot llai o dybygrwydd bod stwff yn cael ei golli wedyn.
Oes.
So mae'n elfen cadwriaethol. Mae gen i lot, o'r pwynt yma ymlaen, mae gen i lot gwell dealltwriaeth o, ddim nid bopeth, ond lot fwy o beth yn mynd ymlaen yn y diwylliant.
Yn union. Os yw mynach yn ysgrifennu llawysgrif, mae'n cymryd hydoedd iddo fo creu un llawysgrif. Unwaith mae gen ti wasg ar graffu purien sy'n gallu creu llyfrau, mae'n gallu gwasgu canoedd o lyfrau da. Yn union, felly mae'n fwy ar gael. Ac mae'n effeithio nifer o bethau eraill na ni drafod nes ymlaen hefyd lly. Ac mae'r datblygiad hwn, technoleg o wasg ar graffu, mynd law a sawl peth arall, y diwygiad protestanaidd yn enwedig, a dyneiddiaeth na ni drafod hynna. Felly yn y benod nesaf gan i weld sut mae'n mynd. Ond o ran hybu llythrennedd ynda, sicrhau bod yn fwy o bobl sy'n gallu darllen y sgwynnu. Wrth gwrs mae protestaniaeth yn fwy o bwyslais ar ddarllen y Beibl ac yn y blaen. Felly unwaith mae'n bosib argraffu Beibl a Cymraeg ynda. Da chi'n gweld sef mae pethau yn cydweithio. Felly mae'n datblygu'r holl bwysig ynda. Ond heddiw, dyn ni am ganolbwyntio ar y dyn a argraffodd, nid yn llythrenol o ran rhedeg y wasg, ond y sicr hawdd fod y llyfr Cymraeg cynta wedi argraffu. A dyn ni am drafod y llyfr Cymraeg cynta hwnnw.
Sef,
a does y ddim teitl go iawn yr llyfr yma. Felly, dyn ni wastad yn ei alw yn y llyfr hwn. Achos mae'n dechrau efo rhyw fath o gyfluniad, ynda, rhyw fynegau neu tudalen gynnwys yn disgrifio cynnwys y llyfr. A mae'n dweud, yn y llyfr hwn, gewch chi hyn a hyn a hyn. Felly, dyn ni'n galw'r llyfr Cymraeg cynta yma yn y llyfr hwn. Reit?
Oes na rhyw reswm pan mae'n ddim teitl?
Wel, mae'n llyfr bach. Ach iawn iawn, dweud y gwir. Felly, dwi'n meddwl, hwyrach, mae'n bosib bod efo arbrawf, toedd y ddymhanas o lyfrau Cymraeg, sicr mae oedd y dyn a oedd yn gyfrifol amdano fo yn gyfarwydd â llyfrau Saesneg, Lladin ac yn y blaen. Yeah. Ond dwi'n meddwl, mae'n llyfr bychan iawn iawn, rhyw un tudalen ar 15 y diwg i, bron fel pamphlet mwy'n y llyfr, ar un wed ynda. Ond llyfr yn y llyfr hwn. Ac Sir John Price, neu John Price, oedd y dyn oedd yn gyfrifol amdano fo. Yeah. Ac ni gyhoeddwyd y llyfr Cymraeg printedig cynta hwn yn Llundain yn y flwyddyn 1546.
Right, okay.
Wan ta, mae ffaith i fod o wedi gyhoeddi yn Llundain yn bwysig yn arwyddo cawn, a ni drafod hyn eto, mae'n siŵr, ond hyn oed, gyda dyfodiad y dechnoleg newydd, y wasg ar graffu, mi oedd y wladwriaeth diddiraeth, wrth gwrs, yn canol ei grym yn Llundain i'r raddfa, ac mi oedd y dechnoleg yma yn hynod wysig. Mi oedd yna reoli, lly. Ac, wrth gwrs, o ran y wladwriaeth, mae reoli technoleg, fel ydych chi'n gweld heddiw ynddo, mae'n ambell i wlad yn y byd sydd ddim yn caniatau i Google ac yn y blaen cael ei ddefnyddio. Felly, o ran y gyfraith, mond yn Llundain a wedyn Llundain, Rhydychen a Chaergrawnt yr oedd yn gyfreithlon i argraffu llyfrau yn Llundain ac yng Nghymru. Felly mi oedd yn rhaid i Sir John Price a'r dyneiddwyr Cymraeg eraill fes yn cyhoeddi llyfrau Cymraeg eraill maes o law. Mi ddath rhyw gynŵr ohonyn nhw yn ail hanner y 1540 ac ymlaen felly. Mi oedd yn rhaid iddyn nhw fynd i Llundain i argraffu llyfrau Cymraeg. Felly oedd o'n ddryd, oedd o'n drafferthus, oedd o'n beth anodd i wneud yn ei ffwrdd i hun, heb bod y dechnoleg i wneud argraffu nawr unwaith ydych chi'n cyrraedd Llundain. Ynda? Iawn. Yeah. Felly, chydig am y dyn cynta dyn i hun Sir John Price neu John Price, gafodd ei eni o gwmpas dechrau ganrif 1552 mwy na thebyg, a fi farw 1555. Mi oedd o'n uchelwr o Sir Frychiniog.
All right, diddorol.
Oedd o'n perthyn i fardd eitha adnabyddus o'r 15fed ganrif hwyl ap Dafydd ap Ien, felly oedd y draddodiad barddol yn ei deulu o rhywfath. Mi oedd Sir John Price hun, fel llawer iawn o uchelwyr Cymraeg eraill, yn noddi beir. Mae yna gerddi mawl iddo fo, gan rai o feirdd mawl amlica'r cyfnod, fel Griffith Hyraethog, er enghraifft, oedd yn athro barddol hynod bwysig, tua chanol yr un gan y bomtheg. Felly, mi oedd yn uchelwyr Cymraeg, a oedd ar unwedd yn parhau i ymddwyn yn ddiwylliannol fel uchel o'r Cymraeg.
Mae'n ddiddorol, mae o jyst yn ddiddorol, jyst wrth fynd deibio. Mae Brycheiniog oedd yr cartrau. Dwi'n deud hynna herwydd llyfr Bobby Jones, Ysbryd y Cwlwm, dwi'n meddwl oedd y teitl, sydd yn pwysleisio, pwysigrwydd hanesyddol Brycheiniog a mynwy i ddiwylliant Cymraeg, a digwydd bod dwi'n newydd fod yn darllen, ail ddarllen aros mae Gwynwyr Evans, sydd yn reit rŵd am ddiffyg cyfraniad Brycheiniog i ddiwylliant Cymraeg ar ôl ddyfaswr Powell, os dwi'n cofyn iawn. Ond beth bynnag, mae'n ddiddorol.
Yn y cyfnod dyn ni'n ei drafod, mae gogledd ddwyrain Cymru yn bwysig. Ond mae pob rhan o Gymru yn bwysig.
Ydy ni.
Of course. Na, hollol.
Ond da ni'n teddu anwybyddu Brycheiniog, felly.
Wel, dyn ni ddim heddiw, da.
Na, so da iawn Brycheiniog.
Ac mae'n debyg iddo fo raddio yn y gyfraith yn Rhydychen. Mae'n gofnod yn Rhydychen am rhyw John Price, raddiodd yn 1523-24, felly mi aeth i'r dychan, na ni drafod arwyddo cad addysg y prifysgolion yn y bennod nesaf, dwi'n meddwl, dyfa'r rhaid ni ddeud, mae'n bwysig iawn yn cyfnod yma felly. Wedyn, nath o studio yng Nghaergrawnt hefyd, da. A na ni drafod hynny eto, mi wedi studio'r cwrs Lladin penodol o studio Humanitatis ac yn y blaen. Ac oedd o'n gyfreithiwr, da, iawn? Right. Oedd o wedi dderbyn yn un o'r Inns of Court yn Llundain, lle oedd cyfreithiwr yn cael ei hyfforddi, Middle Temple,
Inns
of Court, oedd o'n gyfreithiwr, da. A wedyn, os ydy'n dychmygu oes, Harry'r Wythfed, yr holl beth ar waith, Harry'r Wythfed yn gwneud llawer iawn o bethau'n canoli grym, yn defau un o Cymru a'r Lloegr, ac yn ysgaru a'i wrag, ac yn ysgaru ag eglwys Rhyfain ac yn y blaen. Wel, mi oedd Thomas Cromwell yn un o brif was i Harry'r Wythfed, oedd hi'n hynod bwysig, Thomas Cromwell. Mae nhw'n gyfres ddrama di bod wedi sydd ar lyfrau Hilir Mantel, Wolf Hall o Bathy. A ddyn bwysig iawn iawn. Sal, Man for All Seasons. Na, no, Sir Thomas Moore. Anyway, dwi'n crwyd roi drafod drama i system. Anyway, be bynnag. Mae'n gynnar yn y bore yma yn America. Mi o Thomas Cromwell yn swyddog bwysig iawn iawn o ran gweinyddiaeth Harry'r Wythfed, reid? Ac mi oedd y Cymro hwn, Sir John Pryce, o Frenhiniog, yn gwasanaethu Thomas Cromwell. Right? Felly mi oedd John Pryce yn gwasanaethu Harry'r Wythfed. Iawn? Ac hynny o erbyn ti yn 1530, a erbyn dechrau 1530, mi oedd yng ngwasanaeth y Brenin a Thomas Cromwell. Right? Mae'n cael ei ddisgrifio, Sir John Pryce wan, mae'n cael ei ddisgrifio fel, mae dyfyniad, wedyn mi sbio'r dyfyniad, un o'r principal registers and causes ecclesiastical, right? Principal registers and causes ecclesiastical. Felly, un o'r swyddogion pwysicau, un o'r prif swyddogion, oedd yn gweithio ar achosion, ar faterion eglwysig i Harry'r Wythfed. Ac oedd hwnna beth mawr.
Oedd hwnna'n mynd i ddweud, oedd am lot o bethau pwysicach nag oedd.
Na, felly mi oedd y Cymro hwn, Sir John Pryce, yn gwneud llawer o'r gwaith papur, y gwaith papur cyfreithiol yn gwneud, a i helpu Harry'r Wythfed i dorri ffwr o'r eglwys Gatholig a awdurdod y pab ar Rhyfedd.
Felly, a diddymyr mynachlogydd o bob dim nath yn sgil hynna.
Dyn ni'n dod at hynna. Felly mi oedd Sir John Pryce yn sicr yn ei chanol hi o ran hynny i gyd yn oes. A mae gweithio yn Llundain o Frenhinion oedd o'n treul llawer amser yn Llundain yn gwneud y pethau yma. Wanta,
ac yn un o'r bobl fydda di elwa'r deddfau yno, jyst wrth feddwl amdano fo.
Wel, mi oedd o yn sicr wedi ymgyfoethogi fel sawl uchelwr craff ynda, oherwydd y dref yn newydd, yn sicr, yn sicr.
Diddorol.
Yn ogystal â gwasanaethu y Brenin, mi oedd o'n ysgolhaig, oedd o wedi bod yn Rhydychen a Chagrawnt ar Inns of Court, ac oedd o'n ysgolhaig, oedd o'n copio gan astudio hen lawysgrifau Cymraeg, felly oedd gyda fo ddiddordeb yn hen lenyddiaeth i wlad, iawn, mwy am hynny mewn munud. Mm. Oedd o hefyd, wrth gwrs, Lladin oedd iaith dysg y prifysgolion. Dyn ni'n manylu ar hynna'n y bennod nesaf, dwi'n siŵr. Ond mi oedd o hefyd yn astudio pethau ac yn darllen llyfrau Lladin cyfoes ac yn sgwennu'n Lladin ei hun. Ac mi oedd o yn amddiffyn hanes neu ffug hanes Sieffre o Fynwy, Brit y Brenhinedd yn Gymraeg, Historia Regwm Britannia yn y Lladin, llywyd. Trafodiad hanesyddol, ffug hanesyddol i ni heddiw yn y bwynt yw bod pobl fod John Pryce yn credu'r peth. Wedi bod yn boblogaidd iawn ers oesau canol llu yn trafod yr holl frenhinoedd arwrol gan gynnwys y Brenin Arthur ac yn y blaen. Felly mae y trafodiad hwn o'r pwys mwyaf o ran hunaniaeth Gymreig. Dyn ni wedi trafod Ellis Griffith yn y gyfres yma, mi oedd Ellis Griffith ac ynta'n hanes ydd amatur bywiog iawn yn ymgodymu ar y cwestiwn yma ynglyn â a oedd Sieffre o Fynwy yn deud y gwir neu beidio. Ond be bynnag, mi oedd rhai dyneiddwyr, rhai bobl wedi cael addysg mewn prifysgolion o ledydd eraill, wedi darllen testyn Lladin Sieffre o Fynwy ac yn dechrau, o na, dwi'n ama hyn, wedyn sbio ar destynau Lladin eraill o ledydd eraill, does o ddim cofnod o'r pethau mae Sieffre'n ohoni i bod nhw'n hanes efo gywir, felly y pobl dech am y hyn. Yn ywedig, rhyw ddyn o'r Polydor Virgil, oedd yn ddyneiddio'r yn gweithio yn llys Harry'r Wythfed ei hun. Ac yn y flwyddyn 1534, mi gyhoeddodd Paul Dyfrdjwr lyfr o'r enw Anglica Historia yn Lladin, sef hanes Lloegr. Ac yn y llyfr hwnnw, mae'n lladd ar Sieffre Brwyn, dweud bod ei hanes i gyd yn gelwyddau i gyd. Felly, ath Sir John Price ati i amddiffyn Sieffre Brwyn ac taro'n ôl ac yn ymosod ar Paul Dyfrdjwr. Felly, mi sgwyrdd o waith Lladin, ond ni chyhoeddwyd hynny tan flynyddoedd wedyn. Felly, oedd o'n gwneud hynny, oedd o'n isgwlhaeg hefyd, ac yn isgwlhaeg, a oedd yn amddiffyn anrhydedd i wlad fel Cymro.
Oedd o'n latgarwr Cymreig yn herma'r cyfnod, felly.
Oedd. Ond, yn herma'i dywylliant llenyddol Cymraeg, a dyma'r peth mawr dwi eisiau deud am Sir John Price, yn herma'i dywylliant llenyddol Cymraeg, mi oedd Sir John Price yn greuwr yn un oedd yn creu pethau newydd, ynda? Ond mi oedd o hefyd yn ddifawr yn un oedd yn difa ac yn chwalu agweddau ar ddywylliant llenyddol Cymraeg. Iawn? Achos, yn rhinweddu swydd fel un o weision cyfreithiol Thomas Cromwell a herwydd fer y ti wedi dechrau meddwl am hyn yn barod y bol, mi oedd o'n ymwneud â diddymu'r mynachdau yng Nghymru. Iawn? Yeah. A rhwng 1535 a 1539, mi oedd o'n yn llythrenol yn mynd o gwmpas Cymru ac yn ymweld o'r mynachdau, yn cymunodiadau'r holl gynnwys ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer y diddymiau chwalu yda. Wow. Felly, mi oedd o'n gyfrifol iawn am weinyddio'r drefn newydd oedd o'n chwalu mynachdau. Ti'n cofio'n cwbl o benod nôl, oedd ni'n sôn am trafodau barddol Cymraeg ar ddechrau cyfnod y Tuduriaid. Yeah, oedd ni'n sôn am gywydd gan Sean Kerry i Domus Pennant, Abad Dinas Basing. Ac ar drothwy y diddymu, ynda, fydd yr abad yma yn noddi beirdd, yn sicrhau bod barddoniaeth Gymraeg newydd, fel y cywydd hwn, yn cael ei chyfansoddi, ac oedd o hefyd yn busoddi yn y mynachdi i roi to newydd, mae'n sôn am cae cerig y to, efo plwm, ac oedd yn adaladu eglwys, ac efo peroninion o'n gwmpas ffyrdd o'n wedyn, a chydig o flynyddoedd wedyn, dyma weision herwydd fe'n dŵar, ac yn tynnu'r plwm o'r to, ac yn chwalu yn mynachdi. Wel, mi oedd y dyn hwn, Sir John Price o Frychiniog, yn un o'r gweision yna, oedd yn gwneud hynna. Felly oedd o hefyd yn chwalu dywylliant Cymraeg.
Mae'n ddiddorol, yn rhaglen gyntaf'r gyfres yma, oedd ni'n sôn am yr chwildro, mae'r person yma'n cyfannu hyn.
Yn
ffordd rhyfeddol, dydy. Bod un, mae y bron yn rhy dda
mae'n ymgorffori llawer.
Fel cymeriad mewn nofel, mae o'n rhy berffaith, dydy.
Ac mi oedd o'n ymelwa hefyd yn bersonol.
Ond eto hefyd yn rhannol gyfrifol am chwildro sy'n allweddol o safbwynt parhad y Gymraeg.
Yn union, yn hollol. Felly, mi oedd o, hefyd, felly, mi oedd gyno fo gasgliad da iawn o lawysgrifa. A debyg iawn, mae'r rhaid i fod oedd wedi dwyn o'r mynachdau, wedi cymryd o'r mynachdau, a wedi cael ei choli, lle da. Felly, ar un wedd, mae'n beth da, achos mi oedd y mynachdau yn cael ei choli bebynnau, lle, felly, lle i llychio allan i bydru'n y glaw neu be bynnag, neu llosgi o leia, nath o gymryd llawer o lawysgrifau, gyda fo gasgar o lawysgrifau. Felly mae hefyd, mae'r un dyn hwn a oedd yn gweinyddu y chwildro wrth chwalu'r mynachdau, hefyd yn arloesi o ran bod ymysgau cyntaf o fath newydd o gasglu'r llawysgrifau Cymraeg, ynda. Mae'r llyfrgell bersonol yn cynnwys hen llawysgrifau, llawer sydd yn pendrawn dweddi yn y llyfrgell genedlaethol yn Aberystwyth, diolch yn drefn. Felly, yn sicr mae o'n reid ar y trothwy, ynda.
Mae'n anhygol, dyn ni. Mae'n
helpu i chwalu'r hen fyd Cymraeg, ac mae'n creu'r byd newydd wrth i wneud, ynda. Er da ac er drwg.
Mae'n siŵr yn sgwennu nofel. Ydy o'n gymeriad yn nofel rwy'n eto?
O, sy'n ni feddwl. Wedi gos ni'n rhoi eich bach o liw ychwanegol ar ei gymeriad.
Na ti.
Felly, Sir John Price, cymeriad trothwyl, cymeriad athledol o ran deall. Hint a helynt a datblygiad a dirwyed y da a'r drwg y trawsffyrdd yn digwydd o ran llenyddiaeth Gymraeg yn y cyfnod. Iawn, o ran, do'n nhw at y llyfr bychan hwn, yn y llyfr hwn, heb deitl arall, a gyhoeddwyd gyda fo yn y flwyddyn 1546, Felly ar yr wyneb ddalen, mae'n dweud, yn y llyfr hwn, reit, y trithyr, a wedyn mae'n rhoi cynnwys y llyfr, reit, a dyma'r cynnwys. Gwyddor Gymraeg, felly y wyddor, ac yn y blaen, reit, calendar efo rhyw paragraffa bach yn dweud, fel omenac diweddarach, beth ydych chi'n neud o ran pai hadau yn y mis yma, yeah. Rhywbethau fel la. Wedyn, pethau crefyddol iawn, y gredo, neu bynciau'r ffydd gatholig, a gyda llaw, na ni weld hyn yn aml, a mae'n gallu drysu rhywun, mae protestaniaid Cymraeg yn y cyfnod hwn yn deud catholig pan maen nhw'n feddwl am eu heglwys nhw, achos yn reiddio mae catholig yn golygu, neu mi oedd yn golygu, holl gyffredinol da. Yeah. Felly mae Heri'r Wythfed wedi torri ffwrdd o Rhufain, ond maen nhw'n honni wan, mae eglwys Loegr,
ydy'r gwir eglwys.
Yw'r ffydd gatholig yr un go iawn. Felly y gredo, hwnciau'r ffydd gatholig, y pader, un tad. Gweddi'r arglwydd, wrth gwrs. Y deng a'r deddf, ynddo? Y deg. Y deng a'r deddf, y deg gorchymyn, yr Beibl.
O, reit, oce.
Wedyn saith. Nifer o destunau bach pwysig o'r Beibl Cristnogol, o'r Hen Testament o'r Testament Newydd. Nifer o destunau, maen nhw'n ddur iawn iawn. Ond nifer o destunau o'r Beibl, lli. Wedyn saith rhinwedd yr eglwys, rhyw dreithio'r bach am rhinwedd yr eglwys. Ac rhywbeth o felly. Felly mae'r rhan fwy o'r cynnwys. Ych chi wedi cael ddysg pethau'n hybyll llythrenedd o ran yr wyddor Gymraeg. Mae'n llawer o bethau crefyddol hefyd, lli. Ac felly ar y cyfad, dydy cynnwys, mae'n holl bwysig achos dyma'r llyfr Cymraeg gynta gafodd ei argraffu, da. Ond eto, dy'r cynnwys i hun ddim yn ddiddorol iawn.
Wyt ti'n gweld unrhyw, neu ydy ysgolheigion yn gweld rhywbeth o arwydd o cad i'r cynnwys yna? Dio, wel, os mae hwn ydy'r llyfr cynta yn Gymraeg, mae o'n bwysig bod o'n cynnwys yr hanfodion, neu bod na ryw, ar gyfer...
Yn gynta, mae'n debyg i fod wedi cymryd peth o'r cynnwys crefyddol na o'r llawysgrifau Cymraeg oedd wedi dwy'n o fynachdau. Right. Os mi oedd na cyfieithiadau biblaidd mewn llawysgrifau canoloesol, nid yr holl Beibl, mae na rhai'n meddwl bod, ond dwi'n gwybod, mae na dymidio'r Beibl wedi groesi mewn Cymraeg canol, lli. Ond mae wedi cymryd rhai pethau felly allan o fyna, yn sicr. Yeah. Ond hefyd, oedd o'n defnyddio'r dechnoleg newydd o wasg a graffi'n benna i hyrwyddo y ffydd, crefydd, yn yr iaith Gymraeg. Gan wybod bod y rhan fwy o Gymru Cymraeg, hyn oedd y rhai oedd yn gallu darllen, a ni weld ddim yn munud, yn gallu darllen Cymraeg, ond doedd nhw'n gallu darllen Saesneg da. Felly mae sicrhau bod na, oedd ddim ddigon arian gyda fo i argraffu'r Beibl cyfad, oedd y Beibl cyfad ddim wedi cyfieithu, mae hynny'n dod nes ymlaen, gwnewch chi dig o ddegawdau. Ond oedd eisiau sicrhau bod hanfodion, neu rhai o hanfodion testunol y ffydd Grisnogol, Brotestanaidd, wrth gwrs, ar glawr a chadw mewn llyfr bach hylaw i bobl. Da. So dyn oedd, hyrwydd o'r diwygiad Protestanaidd yn benna.
Protestant da.
Ie, hollol. Felly, mae hyn yn wir, mae'r rhan fwy o'r llyfrau, a dyn ni am ei trafod yn ystod y penodau nisa, y llyfrau Cymraeg cynta. Ar y cyfa, dwi'n dangos rhagfarn mlaen fy hun, a chwaith fy hun, ond ar y cyfa, dy'r cynnwys ddim mor ddiddorol. Mae'n wahanol, mae'r llyfr nesaf dyn ni am fanylu arno fo wrach, Oll Synwyr Pen gen Wimsos, mae'n wahanol, achos mae hwnnw'n gasgled o hyn ddiarhebion Cymraeg. Ond fel arfer, mae'r cynnwys yn destun y crefyddol wedi cyfieithu o iaith arall, o Saesneg neu o Latin. Yeah. Felly, mae'r rhan fwyaf o'r llyfrau yma'n grefyddol, y llyfrau cyntaf gyhoedd wedi ystod canrif a hanner pinta, hanes y wasg Gymraeg, fel bethau, felly. Mae'n bwysig iawn o ran hanes cymdeithasol a hanes crefyddol Cymru, ond o ran llenyddiaeth i rhywun fath o fyd, y cynnwys ddim mor iddorol, rhyw gyfieithiau Cymraeg ailaw o rhywbeth Saesneg neu Latin. Yeah, yeah. Ond, yn amlach na ffidio, mae gan y llyfrau Cymraeg cynt yma ragymadrodd, iawn? Right. Yn cyflwyno'r llyfr. Ac bob tro mae'r ragymadrodd hwnnw yn isgrif wreiddiol gan y dyn a oedd yn gyfrifol am gyflwyno'r llyfr. Felly, dyn ni am drafod ragymadroddion y dyneiddwyr oedd yn gyfrifol am goeddio'r llyfr. Yn drafod yn ni eto bydd o'n nesa. Yn fanol iawn, achos maen nhw'n ysgrifau Cymraeg gwreiddiol sy'n dangos be oedd y meddwl tu ôl i'r holl broses o'r ymgoeddi'r llyfr. A hefyd, mae'n gyfle i'r Cymru dysgedig yma wedi bod mewn prifysgol yn Lloegr neu'r cyfandir i arddangos i disg trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Felly, di cynnwys y llyfr yma yn y llyfr hwn ddim mor ddiddorol, ond mae yna ragymadrodd gan Sir John Price, a felly dwi eisiau craffu ar ychydig o frawddegau o'r ragymadrodd. Gan ddechrau efo'r dyfyniad, felly mae'r dyfyniad cynt y gen ti, fyna dyfyniad
un. Estyn am fy mhapur,
yeah,
ac yn edrych chydig bach yn bryderus i weld faint sgynt ti ar yngyfer i yn y benod hon.
Dyma'r cyflwyniad, dyma sy'n Master John Price yn cyflwyno i ragymadrodd a'i lyfr.
Okay. Y Cymro yn danfon anerch at y derllenawdwr.
Ie, yeah, darlleiawdwr, y darllenydd, y darlleiawdwr, y darllenydd. Felly, y Cymro yn danfon anerch at y darllenydd, ynda. Ac syml iawn, ond eto, mae'n deud cyfrola. Mae'n sgwynu'n yr iaith Gymraeg yn amlwg, ond mae hefyd yn cyfeirio ato fe hun fel, o, Cymro. Cymro yn anerch Cymru eraill, ynda. Dyna mae'n deud. A wedyn, dyma fo, yn y frawddeg nesaf, dyma ddechrau'r rhagymadrodd, dyfyniad 2.
Iawn. Y nawr, nad oes dim hoffach gan ras ein brenin urddasol ni, na gweled bod geiriau Duw a'i efengyl yn cerdded yn gyffredinol ymysg ei bobl ef, y peth a ddengys ei fod ef yn dywysog mor ddwyfawl ac y mae cadarn.
Yn union.
Da iawn.
A dyn ni'n y cyfnod
trochwyl. Bach o swmp o fyma, does.
A dyn ni'n cyfnod lle dyn ni'n mynd o dirnasiau'r herin wythfed i'w fab, Edward y Chweched, oedd hefyd yn fwy o Protestant na fo. Ond dyma ni, felly cyfuniad o'r drefn didiraidd yn canol y brenin ynda, a'r wasg argraffu mae'n cyflwyno'r llyfr Cymraeg cynta'r graffwyr erioed, a chrefydd y diwygiad Protestant yn canol y brenin am y ffaith i fod o eisiau gweld gyrru y Duw a'i fengel yn cerdded.
Yn cerdded yn gyffredinol ymysg ei bobl ef.
Yn union.
Sy'n dangos bod o mor ddwyfol ag ydi o gadarn. Gwych iawn.
Yn union. A hefyd, mae'r ymadrodd yna bod y brenin eisiau gweld y gyrru y Duw yn cerdded yn gyffredinol ymysg ei bobl ef. Mae'n ffordd wych o gyfeirio at be mae'r wasg a graffu wneud trwy gyhoeddi llyfrau, ynda, mae'n haws i eiriau Duw fynd ar led ymysg y bobl, lly. Ac,
A mae o'n distyllu, ti'n bod, hynna'n dyb os licid i'r protestaniaid hefyd yn dydi, ti'n bod?
Yr union, hollol. Felly, yna gwych iawn iawn. Ac dwi'n cofio a chyfeirio at Gymro oedd yn gyfoeswr hun i Thomas Price Ellis Griffith, yn ei gronog o mawr, dyna ni drafod, mae o'n sôn am ddyfodiad y wasgograffu mewn ffordd debyg o ran gwybodaeth yn cerdded ymysg y bobl gyffredin y wedyn. Felly, dyna y frawddeg gynta. Wedyn, y dyfyniad nesa, dyfyniad 3, dyna ni'n parhau ar rhagymadrodd.
Am hynny, gweddus yw rhoi yn Gymraeg beth o'r ysgrythu'r lan, oherwydd bod llawer o Gymru a fedai'r ddarllain Cymraeg heb fedru darllain un gair Saesneg na Lladin, ac yn enwedig y pynciau y sy angenrheidiol i bob ryw Gristion ei gwybod dan berygl ei enaid.
Yn union. A felly, dyna gliro pam ar ei dewis y testyna byrion sydd y llyfr, ynda, pethau fel y deing a'r ddedd, y deg gorchymyn, a'r padar, ein tad, yr hwn.
Yn hollol.
Mae'n dweud, mae'n rhaid i bob Christian, bob Protestant, mae'n feddwl, wrth gwrs, wybod y pethau hyn, a dyna pam mae'n ei dewis nhw, da. Mae'n ddiddorol ofnadwy beth mae'n dweud fyma o ran llythrenedd Cymru-Cymraeg, ynda. Mae'n dweud bod llawer,
a dyna i... A fedra'r darllen Cymraeg heb fedru darllen un gair Saesneg na Lladin.
Yn union. Felly mae llythrenedd yn cynnyddu, ond mae'n cynnyddu yn Gymraeg yma o ran Cymru. Mae'n lawer o Gymru Cymraeg sy'n gallu darllen ei mamiaeth, yr heiniaeth Gymraeg, ond nid y Saesneg na'r Lladin da. Felly mae'n wych. Felly mae rhaid gwasanaethu'r Cymru Cymraeg uniaeth yna gyda llyfrau Cymraeg yn ymwneud â'r crefyddol da. Felly mae hynny'n bwysig iawn iawn o ran hanes sosio-ieithyddol o'r iaith Gymraeg.
Ydy, a dwi'n licio, bach o dan o Brwmstan ar y diwedd hefyd, de, ti'n fod?
Dan berygl enaid.
Angenreidiol i bob ryw Gristion neu gwybod dan berygl enaid.
Yr union.
Gwych iawn.
A wedyn gan gen fynd ymlaen a dyfyniad nesaf, sgwyl i'n dda.
Ac er bod y rhain gyda llawer o bethau da eraill yn ysgrifenedig mewn bagad o hen lyfrau Cymraeg, eto, nid ydy'r llyfrau hynny yn gyffredinol ymysg y bobl.
Eto, ia. Ti'n gyfarwydd o ger bagad na?
Do.
Na wych, dyri. Mae'n anodd i gyfeithi, os yw'n gwneud rhyw bagad o rhyw gasgliad bler o bethau neu beth bynnag. A gyda llaw, pan mae'n sôn yna, llyfrau Cymraeg fyna, mae'n meddwl llawysgrifa.
Na ti, o'n i'n cymryd.
Mae hynny'n drws i rhywun, achos mae llyfr yn golygu llawysgrif a llyfr printedig. Fel dyn ni'n sôn am rhai o lawysgrifa pwysig ar oes y canol, llyfr Gwyn Rhydder, llyfr Coch, Hergest ac yn y blaen. Fe llyfrau, hen llyfrau Cymraeg, eto, unwaith eto, ansoddair hwnnw cyffredinol, nid yw'r llyfrau hynny yn gyffredinol ymysg.
A mae yna bethau da yn yr hen bethau, Jerry. Mae yna bethau da.
Oes. Mae o'i hun wedi casglu wrth chwalu mae'r acbeg. Mae wedi cymryd y bethau da. Mae wedi cynnwys ambell un yn y llyfr hwnnw, da.
Da iawn.
So mae'n rhywbeth am hynny. Ac unwaith eto, tynnu sylwad o'r hyn mae'r wasg a'r graff i'n ei wneud o ran lledaenu disg yn gyffredinol ymysg y bobl. A mae'r ymadrodd hwnnw ymysg y bobl hefyd. Mae'n dechrau awgrymu. Mi oedd o'n ei chelwr ac oedd o'n rhan o gyfundrefn hierarchaidd iawn. Oedd o ddim yn broto sosialydd o gwbl.
Na.
Ymgyfethogi bod y fosib. Ond eto, mae sôn am y bobl yn fel sef yn cyfeirio mwy at boblogaeth ehengall na'r haen ythyn unig.
Wel, os wyt ti'n crybwyll Marxiaeth bob yna hyn yn yr rhaglenni yma, ti yn siarad am newid economaidd, gwleidyddol, cyfundrefnol mawr yn digwydd ym mhen, lle mae'r syniad mwy modern o ddinasyddiaeth yn dechrau datblygu. So mae'r lliaws, mae'r bobl yn dod i fewn i wleidyddiaeth ac i fewn i ddiwylliant mewn ffordd gwahanol. Dyma'r cyfnod modern cynnar. Dyna pam dyn ni'n alw o'n hynny.
Yn union. Mae o'n newydd ddeitha ni bod yna llawer o Gymru, mae'n dweud, llawer o Gymru. Mae'n hain ych o'r cymdeithas, llawer o Gymru sy'n gallu darllen Cymraeg hefyd i darllen Saesneg. Felly mae'r llythredd yn tyfu, felly mae'r bobl yma, carfan o bobl ehengach na'r hain ych o'n unig, yn imbweru trwy lythrennedd ac yn y blaen. Felly mae'r cysyniadau o ran pwysig yn y gymdeithas yn newid.
Yna, diddorol. Diddorol bod y cyffredinol yn cael ei grybwyll fel hyn. Diddorol, ia.
Ia, hollol. Er i fod wrth gwrs yn eisiau parhau a frig i gymdeithas fach i hyn yn ei ffordd i hyn. Na fo, wedyn y dyfyniad nesaf, dyma'r dyfyniad ola, dwi'n meddwl.
Ia. Wel, os hwn dyn ni'n ola ar yn hydala ni, dyna'n cwbl allai ddweud. Ac yr awr y rhoes diw y print i'n mysg ni, er emlhau gwybodaeth ei eiriau bendigedig ef, iawn i ni, fal y gwnaeth holl grisnogaeth heblaw, gymryd rhan o'r daioni hwnnw gyda hwy, fal na bai diffrwydd rhodd cystal ohon i ni mwy nog i eraill.
Yeah.
Mae hwnna'n frawddeg aml gymalog. Dosa ni drwy hwnna, Jerry.
Oce, felly. Ac yr awr, yr awr.
Ac yr awr y rhoes diw y print i'n mysg ni er amlhau gwybodaeth.
Ia.
I eiriau bendigedig ef.
Felly, rhaid ni cofio bod ni mewn cyfnod crisnogol iawn.
Ia.
A diw yn holl a lliog yn ychymig y bobl. Ac felly, diw sydd wedi rhoi print i'n mysg ni, fe mae'n dweud. Ia. I amlhau gwybodaeth i eiriau bendigedig e. Felly mae Dyw wedi roi'r wasg ar graffu i bobl. I gael ar graffu geiriau Dyw. Tamidio'r Beibl a maes y law y Beibl i gyd. Ynda. A wedyn, fel y gwneud holl grisnogaeth heblaw gymryd rhan o'r deioni hwnnw. Reit? Felly mae'n dweud, mae'r holl lydydd crisnogol eraill, mae'r holl ieithoedd crisnogol eraill wedi manteisio'r wasg a'r graffu'n barod. Dyna ni y Cymru drian ar ei holi. Dyna mae holl fod gywir yn meddwl i gyda'r ieithoedd eraill. Ond eto, mae'n meddwl mae ieithoedd mawr ydy, ti'n bod wrth gwrs Saesneg a Ffrangeg a Almeineg a Eidaleg ac yn y blaen. Mae'n meddwl, o Dukes, dyna ni Cymru fach, dyna ni ar ei holi, dyna ni manteisio'r hyn.
Gymryd rhan o'r daioni hwnnw.
Ie, yeah, rhan o deil ni hwnnw, yn union, yn union. A fel mae'n gorffen, fel na bai diffrwydd sy'n air da, rhodd cystal o hon i mwyn o gyrraedd. Felly mae Dyw wedi rhoi rhodd rhyfeddol, rhodd cystal o hon, rhaid ni sicrhau nad yw'r rhodd yna yn ddiffrwydd yn da, a dymuno o asgau gwerthu da. Felly, wedi tro, mae'r ysgrifio yma, mae'n ddiddorol, ti'n gweld sef mae John Price yn defnyddio prethreg i gyflwyno dadleuon a cyflwyno pwysigrwydd frenhiniaeth ar Eglwys Protestannau newydd, ar wasg, ar graffi ac yn y blaen. A ti'n dwi ddim yn ysgrif mor ddiddorol o rhai'r pethau dyn ni am i darllen yn mynd o fian. Mae'r rhag ymadrodd William Salisbury i osyn yw'r pen yn rhyfeddol hwyrach bydd rhaid ni gael penod gyfa i'w drafod. Mae'n gymaint o bethau gwych, Griffith Roberts, o gymaint o'n rhywbeth. Ond mae'n unwaith eto, pan ydym ni'n darllen yr ysgrif hon, rhag ymadrodd Sir John Price i, yn y llyfr hwn, y llyfr Cymraeg cyntaf gyhoeddwyd yr iaith Gymraeg, dyn ni'n tystio i eiliad hanesyddol hynod bwysig pan mae'r iaith Gymraeg yn croesi'r trothwy yna i ddyn newydd y wasg a'r graff. Un wir, i ddyn dysel newydd, os yna'n cofio Marshall McLuhan, The Gutenberg Galaxy, yn honno y wasg a'r graffi wedi creu rhyw fydysel newydd ynda. Felly mae'n hynod bwysig o ran hanes yr iaith Gymraeg, hanes yr hen iaith ynda. Felly mae'n llwchan, ond arwyddo cawl.
Wa, Jerry, diolch ti. Oedd hwnna'n eithriadol o ddiddorol. A fel ti'n deud, mae'r ansoddau'r hanesyddol yn cael ei o'r ddefnyddio, ond mae hwn yn foment gwirioneddol.
Garreg filltir.
Mae'n garreg filltir o bwys. Felly diolch i ti am tywys ni drwyddo fo. Diolch i Richard Martin, sy'n ista mewn stiwdio oer iawn fyna, yn rhynnu, yn recordio ni. Diolch i chi am wrando. Da ni'n gwerthforogi eich cefnogaeth chi a'ch diddordeb chi bob tro. Cofiwch bod ni ar gael ar yr holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle da chi'n gallu gwylio ni, da ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am. Erbyn hyn, da ni i fewn i'r ail gyfres, mae'r gyfres gyntaf i gyd yn istan yma. Os da chi eisiau mynd yn ôl, dwi'n mynd cofio rhyw ddeugian siŵr o fod o benodau yn fyna, a mae'n fyddwn nhw yna unrhyw'n sy'n eisiau mynd yn ôl ag archwilio a gwrando eto neu gwrando am y tro cyntaf. Felly, gyda hynny, diolch i chi, diolch i chdi, Jerry, diolch Richard. Welwn i chi eto'n fuan. Hwyl am y tro.
Hwyl fawr.